አፐር ዝርከብ ናይ ኢትዮጵያውያን ኦርቶዶክስ ደብረ አሚን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ካብቲ ዝጸንሖ ናብ ሓድሽ ቦታ ብምስግጋሩ ብግንቦት 21 2016 ብወግዒ ተጸምቢሉ ኣብቲ ዕለት ብማይቲ ቁፀሩ ምእመናን ወከልቲ ፌደራልን ክፍለ ግዛኣትን ናይቲ ከባቢ ካንቲባን ካውንስለር ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ወከልቲ ኣብያተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተፀዋዒ ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ግብፂ ቤተ ክርስቲያን ወኪልን ካልኦት ዕድማትን ኣብ ትረኽብሉ ብዓብ ድምቀት ተጸምቢሉ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ብዛዕባ እቲ ጽምብል ጸብጻብ ንኸቐርብ ዝተገብረሉ ዕድመ መሰረት ኣብቲ ቦታ ተረኺብና ዘወሃድናዮ ትሕዝቶ እንሆ ናይ 5 ዓመታት ላዕሊ ታሕቲ ካብቲ 1720 ኣልበኒ ሃይወይ ኬንዊ ዝርከብ 3700 ሜትር ስኩዌር ዝስፍሓቱ ካብቲ ዝነበረ ቦታ 1.6 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ካብ ከተማ ፐርዝ ድማ 15 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ 358 ባክሊ ሮድ ኬንዊክ ኣብ ዝርከብ ዝወቀበ ቦታ 33700 ሜትር ስኩዌር ዝስፍሓቱ ብኣግራብ ዝወቀበ ቦታ ንምስጋር ዝቐረበ ምኽንያትን ዝሓለፈ መስርሕን ንኸብርሃልና ካብ ኣዋሃድቲ ናይቲ መደብ ንኣቶ ኣለም ኣብርሃ ተወኪስናያ ነርና ከም ዝስዕብ ድማ ኢሉና
እቲ መሬት ኣብ 1720 ኣልባኒ ሃይወይ ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ኢና ፀኒሕና እቲ ቦታ ኢንዳስትሪያል ኤርያ እዩ ብቐሊሉ ብየማን ብፀጋም ይኹን ኢንዳስትሪያል እዩ ብተወሳኺ እውን ብቕድሚት እውን ተተራእዩ ዋና ሃይወይ እዩ ኣብራ ጎደና እዩ ብድሕሪት እውን ናይ ባቡ ሃዲድ እዩ እና እቲ ሓሳብ ምስቲ ነበረ ዋሕደ ህዝቢ ኣብኡ ኮይንካ እውን ምቕፃል ይከኣል እዩ ካብ ልብል ፕላን ወፅእዎ ኣብቲ ቦታ ልምስራሕ ልብል ዕላማ እውን ነይሩና ብትልምልከቶ ናይ ካውንስል ፍቓድ እውን ረኪብና ክንሰርሕ እውን ዝኣመት ናይ ሁኔታት ነይሩ ይኹን እንዳ እምበር ካብ ግዜ ላብ ግዜ እቲ ህዝቢ ቁፅሪ ላበዝሒ ምስ ኸደ እቲ እምነት ተኸታሊ እቲ ቦታ ለይኣክል ኮይኑ ናይ መካየን ምጨነናቐን ናይ ማሕበረሰባት እውን እኹል ቦታ ኮይኑ ስለለይተረኸበ እቲ ሓሳባት ያው ብሓደ ሓውተስ እዩ እቲ ጉዳይ ላጠቓለልና ክንሰርሐሉ ኣብ ተዘጋጀና ሰዓት ነይሩ ግን እቲ ሓሳብ እቲ ብእዋኑ ንርስበ ካብጋየ ደጊፍዎ ክድግፎ ተሎ እቲ ሓሳብ ክነጋገረሉ ተገዲዱ ልምዓት ኮሚቴን ህንፃ ኮሚቴን ዝበሃሉ እውን ካልኣት ጉጅለታት ነይሮም ኣብቲ ሰዓት ሱ እሳቶም እውን ተሓዊሶም እቲ ጉዳይ ክርእዎ ልሕሸ ውፅኢት ሓሳብ ክምፁ ኣብ ሓደ ሓሳብ ፅቡቅ ሓሳብ ፅቡቅ ድምፂ ተተረኪቡ ኣብቲ ጠቕላላ እቲ ምእመን ክቐርብ ተወሲኑ ማለት እዩ እና እዚ ሓሳብ እዚ ካብቲ ነበረ ኩነታት ተገናዚብና ናብ ህዝቢ ቀሪቡ እቲ ህዝቢ እውን ሓፍ ብልበለ ቁፅሪ ልዕሊ 85 ካብ 100 ኣብ ልሕሸ መሬት ክድላ ውሳነ በፂሑ ማለት እዩ ፍርቁ ናይ ነዊሕ ጉዕዞ ኣሚቱ ልሕሸ ኩነታት ክመፅእ ልብለ ራይ ኣሎ ፅቡቅ ኩነታት እውን ክንመፅሕ ኢና ፍርቂ እውን ብልለና ዓቕሚ ርሑቕ ክንኸደ ይንኽእል ካብዚ ዝገፍሒ ቦታ ክንእምን ተኮይና ወጨና እውን ብዙሕ ልብል ነይሩ ትወፃኢ እቲ ካሊእ እንደገና ብመንፈሳዊ ዓይኑ ትርጓሜ ዝሃወ ሰብ ነይሩ ብመንፈሳዊ ዓይኑ ልዕሊ 6-7 ዓመት እዚ ተገልግልና ፀሎት ገይርናሉ ክርስትና ኣልዒልናሉ ስጋሆ ደሙ ተቐቢልናሉ መንፈሳዊ ትሕዝትኡ ካብዚ ነቒልና ንምኻድ ህግን ስርዓትን ቅኖና ቤተ ክርስቲያን ኣይድግፈና እዩ ነይሩ ተቃውሞኦም እዚ እንደገና ብትሰዓት እሱ ብፀጋ ተቐቢልናዮ ማለት እዩ እና እቶም ኣቦ እውን መልኣክ ኣሚን ፀጋ ወሉ ስላሴ ብቕንዕናዮም ተቐቢሎም ሞ እቲ ኩነታት ሪኦምዎ ናይ መንፈሳዊ ትሕዝቱ ህግድን ከይእግድን ናይ ባዕሎም መብራህር ሂቦምሉ ክእግድ ከም ዘይክእል ካብኡ ሓሊፉ ግን እቶም ኣሕዋት እውን ግቡእ ዝኾነ መረዳእታን መንፈሳዊ ትሕዝትኡ ክእግዶ ዘይክእል ምኳኑ ላብ ቲሲኖዶስ ባዕሉ እውን ካልኦት ኣቦታት እውን መምፅኦ መብራህርህን ሓሳብን ትምህርትን ክህሉ ተገይሩ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ልዕሊ 5 ዓመት ይወሲዱና እቶም ውሕዱ ቁፅሪ እውን ኮይኖም እቶም ኣሕዋት ግልፂ ኮይኑሎም ምስ ማሕበረሰቦም ተራዳድዮም ኣብ ልሐሸ ኩነታት ክንበፅሕና ገርና ናይ ችኮላል ትገብረ ነገር የለን ቃላ ኣዋዲ እዚ ስለልብል ብቃላ ኣዋዲ ተገዝኡ ክትብለይ ትኽእል ምክንያቱም ናይ እምነት ቦታ እዩ ኩሉ ሕጉስ ኮይኑ ክኸዲ ተገይሩ እቲ ኩነታት ግን ልዕሊ 5 ዓመት ምውሳድ ምስ ጀመረ ብዙሕ ፈተናታት እዩ ክዝርዝረልካ ይኽእል ይኩሉ እቶም ተኸዱ መገድታት ግን ልምጥቃስ ዝኣክል ብፁእ ኣቡነ ጴጥሮስ እውን መፅኦም ነይሮም እዚ ጉዳይ እዚ ክርዩ እቲ ህዝቢ ኣኪቦምዎ እቲ ህዝቢ ኣነጋጊሮምዎ መንፈሳዊ ትሕዝቶ እቲ ቤተ ክርስቲያን ካብቲ ዘለዎ ቦታ ልክንቀሳቀስ መንፈሳዊ ትሕዝቶ ዝእግዶ ነገር ኮይኑ የተገነየ ብተወሳኺ እንደገና ላብ ቅዱስ ሲኖዶስ ተላኢኹ ነይሩ ተደብዳቤ አቡነ ጳውሎስ ሲኒየር ብትግዚያሱ ባሉንቱ ፓትራሪክ ላይ ለፍተዋንሱ ሰሙን ለሃውታዩ ፍቅርን ሰላምን ተሃልዩ መንጎኹም ክትስማዑም ዕተኺልኹም መንፈሳዊ ትሕስቶ ለእግዶ ነገር ይኾነ ላብ ልሕሽ ቦታ ልሕሽ ስብሓት ክትኸዱ ልብል ነይሩ እና እቶም መንጎና ነበረ ናይ ብሓቂ ተኣዩ ነይሩ እቶም ኣሕዋት ህዝቡን ካባና ተፈልዮም ዘለዉ ናይ እቲ ቦታ ምልማድ እየ ክብሎ ዝኽእል ካብኡ ልሕሸ እውን ክህል ይኽእል ዶ ይኽእል ልብል ባዕሉ ንብዙሓት ይረአዩ ኣሎ ልውሕድ እውን ክረአዩ ይኽኣለ ነይሮ ብሰዓት ሱ እና ካብዚ ሓሊፉ ካሊእ ኣረኣያ ነይሩ ክብለካ ይኽእል
እቲ ቤተ ክርስትያን ዝፀንሐሉን እዚ ሓድሽ ቦታን ናይ መጻኢ ትልምታትን ኣቶ ኣለም ከብርህ ከሎ
እቲ ግልፅኖ ተበእዩ እቲ ቦታ ብኣካል እውን ስለረአኻዮ ብጣዕሚ ይሕጉስ ያው ትል ነበርናያ ካብ 4,000 ስኩዌር ሜትር ለናእሰት እያ ነራ እቲ ገዝ ተገዚኡ ዘሎ መሬት 33,000 400 እዩ ኣቐኑ ማለት እዩና ታይና ንርኢ ኣለና ናይ 30,000 ኣፈላላይ ኣለዎ እቲ ልሕጉሰካ ነገር እንደገና ካብ ከተማ ናይ 15 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ኣለዎ ካብቲ ነበርና ናይ ቀደም ቦታና እውን ናይ 2 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ኢለ ኣለዎ ላብቲ ባቡር ሃዲድ እውን ሰብ እግሪ ክጓዓዘሉ ዝኽእል ምችው ዝኾነ ባይታ ብውነን ብፅቡቅ ተሓሳስባን እዩ ሰሪሑ እቲ ዕላሙ እታ እዩ ከምቲ ናይቲ ቦታ ስፍሓት ባዕሉ ግንዛቤ ወሲድና ኣብ ከይዲ ጉዕዘና ብዙሕ እስትራተጂ ኣለውና ናይ ነዊሕ ጉዕዞ እቲ ቤተክርስትያን ልሕሸ ገፊሕ ካቴድራል ኩሉ እምነት ተኸታሊ ዝግልገለሉ እቲ መፃኢ ወለዶ እውን ኣብቲ መንእሰይ ወለዶ ዘሎ ኣብኡላ ኸደ ፀሎት ዝገብረሉ ካሊእ ካሊእ እውን መንፈሳዊ ሓዘል ኮይኖም ክሰባሰብሉ ዝኽእል መገዲ ንሓስብ ኣለና እቲ ቦታ ብዙሕ ትካላት ክእርም ዝኽእል ቦታ እዩ እቲ ናይቲ መንግስቲ ፕላንን ከይድን ኢሉ ውስነልና ምስቲ ፕላንና መሰረት ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ክንገብሮ ኢልና ንእምት ኣለና ሕዚ እቲ ልሕሸ እቲ ዓብየ ቤተክርስትያን ምስራሕ እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብቲ ዝነበሩ ናይ ልምዓት ትካላት ንወር ንቤት ገርና ሓዲስ ናይና ንጥቀም ኣለና ማለት እዩ ናይ ነዊሕ ጉዕዞ እቲ ወለዶ እውን እቶም መናእሰይ እውን ዝዓበዩ እንታይ ክግበር ከም ዝኽእል ምሳኣቶም እውን ላተማኸርና ሰሞያ እዮም ብዙሓት እንጂነራት ይፈር ኣለው ብዙሕ ልቲ ቦታ ልምጥኖ ሰሞያ ንፍር ኣለና ምሳኣቶም እውን ካልኦት ሰሞያ እውን ላኸና ዓቕምና እውን ላመዘና ብዙሕ ትካላት ክህልዎን ኣምን መንፈሳዊ ሓዘል ኮይኖም ግን ማሕበረሰብ ከገልግሉ ዝኽእሉ ብገዳምነት ደረጃ እውን ኮይኑ ብዙሓት ብዕድመ ልደፉ እውን ተሃልዮም ላብ ቤተ ክርስትያኖም ላትፀግዑ ዝረጋግዕሉ መገዲ ስፍሓት ዘለዎ ምስቲ ባህልናን ምስቲ ዝፀንሐ ታሪክና ንሕብሕበሉ መገዲ ንእምት ኣለና
ኣብ መወዳእታ ኣቶ ኣለም እቲ ናብዚ ደረጃ ንምብፃሕ ዝተሓልፈ ጉዕዞን መፃኣመቱን ብከምዚ ኣጠቓሊሉ ገሊፅልና
ልምጥቕላል ታእየ ክብል ዝኽእል እዚ ቤተክርስትያን ዘብ ዝሕልፍ 5 ዓመት ብዙሕ ናይ ስም ምጉዳፍ ወይና ስም ምጥፋ ዘመቻ ተኻይድዎ እዩ ብምፍላጥ ይኹን ብለይ ምፍላጥ ይኹን ካብ ኣውስትራልያ ወፃኢ እውን ቁርቡ ሓደሓደ ከም ምሳሌ ዝጠቐስዎ ነገራት ኣሎ ከምዚ ዝገብሩ ኣለዉ ብቲሲኖዶስ ደረጃ እውን ሸይጦም ተማቒሎሞ ወይ ኩነታት ህጊ ቅኖና ቤተ ክርስትያን ጥሒሶም ልብል ግን እቲ ሓቂ ሓቂ እያ እቲ ናይ ኣቡነ ጳውሎስ ዝበልኩካ እውን ብቃልቲ ኮነ እቲ ደብዳቤ ኣብቲ ቤተ ክርስትያን ውሽጡ ኣሎ እቲ ኤቪደንስ ምርኣይ ይከኣል እዩ ማለት ዝከኣል ምኳኑ እዩ ካብዚ ወፃኢ ትልተ ገበረ ስራሕ ልማንም ዝሐጉስ ትልተ ገበረ ስራሕ ልመፃኢ ወለዶ እውን ፅቡቅ ቅርስን ሃፍትን ኮይኑ እቲ ህዝበ ክርስትያን ናይቲ ኦርቶዶክስ ተኸታሊ ኩሉ ክግልገለሉ ዝኽእል ቦታ ኢና ኣቕሚጥና ኩሉ እውን እዚ ክርደአልና ንደሊ ስኻትም እውን ሓገዝ ክትገብሩን ሚድያ እዩ ዘይርዘይሩ እሞ ቅንዕና ዘለዎ ኣረኣያ ክህልዎ ንኣምን ካብኡ ሓሊፉ እቲ ኣብ ቤተ ክርስትያናት ኩሎም መልክዕ ብለ ኣለዎ ስርዓት ብለ ኣለዎ እቲ ሃይማኖታዊ መንፈስ ክንኽተል ይምነ ካብ ህልክን ካብ ሓደሓደ ናይ ውልቀ ኣረኣያታት ወፂና እቲ መንፈሳዊ መገዲ ክንኽተል ይኣምን
እቲ ወግዓዊ ምንባር እምነ መሰረትን ፅምብልን ቀዳም 21 ጉንበት እኳ እንተኾነ ኣዴታትን ኣቦታትን ነቲ በዓል ንምኽባር ብቕንያቱ ላዕሊ ታሕቲ ክብሉ እዮም ቀኒዮም ቀዳም ንግሆ ድሕሪ ቅዳሴ ወከልቲ መንግስትን መራሕቲ ሃይማኖታትን ምእመናንን ኣብ ዝተረኽብሉ ስነስርዓት ምንባር እምነ መሰረት ተፈጺሙ ብድሕርዚ ህዝቢ ናብቲ ዝተዳልወሉ ዓብ ዳስዩ ኣምሪሑ ዲያቆናት ብዘቕረብዎ መንፈሳዊ ዜማ ተሰኒዩ በቦቱ ምስ ሓዘ መልእኸ ምህረት ቆሞስ ኣባ ሃይለ ልዑል ተፈራ ተስፋይ ናይ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ሃገረ ስብከት ዋና ኣካያዲ ነቲ በዓል ብጸሎት ከፊቶሞ
በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ዘለዓለም ስላሴ ኣሜን ኣቤቱ ኣምላካችን ፈጣሪያችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በሰላም ስላሳደርከን እናመሰግናለን። በሰላም እንድታውለን እንለምናለን። ጉባኤያችንን ፕሮግራማችንን የተሳካ ተባረከ፣ የተቀደሰ ጉባኤ አድርገህ በመካከላችን ተገኝተህ ጉባኤውን እንድትመራልን እንድትቆጣጠርልን በሰላም እንድታስፈጽመን በትህትና ቅዱስ ስምህ አባታችን ሆይ እንለምንሃለን። አባታችን ሆይ በሰማያት
ملاك امين تقاي ترلا نايتي بيتا كريستيان ام حادار كوينوم ناين قوع دحان متعاكمن زحالة فقعزون قليت ام
بوت فدرنا اسكومتن برس بافكرن بجيتاكين ببنهيتاكين بان يسوس كرسوس بسو السلام سلام اللي هو لما جوية من يهو ونفان نسي كبرس قلت عدرسن عدرساتو لالو
بدهرزي ابت الات بخبر استعدمو وكلت منغستن اوستراليان امباسادر ايتوبيا با اوستراليان نيوزلاندن كومون وكلت ابياتا كريستياناتن ببريغا نايدغف ملقطم اقريبوم اتو سلومون غسسي اوهادي نايت بعال اتي زتحال فحر قوط قوطن زترخ باعواتن دحر مزرزار
وانت با انتاتانو كل مهجا زاوير بادو قسلمي فتسام اعودي مزجاني فت يتكت سسفرا زوني تانشيني نيمي اسنادي
ዝኸበርኩም ዕድማት ኩሉ ነገር እግዚኣብሔር ኣብ ዝበሎ መዓልቲ ስለ ዝፍፀም እዚ እንርከበሉ ዘለና ዝተቐደሰ ስፍራ ንብዙሕነትና ከም ዘተኣናግድ ንቤተ ክርስቲያን ድማ ግርማ መጎስ ዝዕድሉ ዝተፈላለዩ ኣግራብ ዝርከቦ ፀጥታ ዝሰፈኖ ንጸሎት ምችእ ዝኾነ ቦታ ንመጻኢ ኢትዮጵያዊ ትውልዲ ቤተ ክርስቲያንና ኣለኹልኩም ብምባል ክትቀወምን ክትቅፀልን ዝገብር ዓብ ስራሕ ተሰሪሒ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ወይዘሮ ትርፌ ሓንቲ ካብቶም ናይ ክብሪ ዕድማት ቃል ዘስምዐት እያ ነይራ።
ስታዩ ምናልባት ትንሽ ይመስላችሁ ይችላል፣ ነገር ግን የእናንተ ባህል ትልቅ ነውና ትልቅ እሴት አላችሁ። ይህን ተቋም ገንብታችሁ ያ ትልቅ የሆነ እሴታችሁ ለመጪው ትውልድ
ነዚ ክትርዩ ንእሽቶ ክመስለኩም ይኽእል እዩ። እንተኾነ ናታትኩም ባህሊ ዓብ ስለ ዝኾነ ዓብ ፀጋ ኣለኩም። ነዚ ትካል ሃኒፅኩም ነቲ ዓብ ዝኾነ ፀጋኹም ንዝመፅእ ወለዶ ናይ ጅግንነቱን ሓድነቱን ናይ ምክኣኣል ኮፍ ኢልኩም እትመሃርሉ መፂእኩም ፀገምኩም ትፈትሕሉ ነዚ ዓብ ነገር ብምስራሕኩም ሓበን ይስማዓና ንስኹምን ሓበን ክስማዓኩም ይግባእ። ብድሕርዚ ነዚ ንሓሙሽተ ዓመታት ዝወሰደ ጉዕዞ ኣብ ዓወት ንዘብፅሑ ናይ ሽልማት ምዕዳል ስነ ስርዓት እዩ ተገይሩ። እቲ ብባህላዊ ክዳን ዘጌፀ ምእመን ኣብ ገጹ ፍስሓ እናተነቦ ናብቲ ዝተዳለወሉ ናይ ምግብን መስተን ስነ ስርዓት ኣምርሑ። ኣብ መንጎ ንሕና እውን እቲ ህዝቢ ስምዒቱ ክገልፀልና እናተዘዋወርና ሓቲትና እዚ ስዕብ መልሲ ድማ ረኺብና።
እያዩ ውነ ይበሃል። 20 ዓመት ከባቢ እየ ተቐሚጠ ፐርስ። እቲ ሓሳብ ካብ ሓደ ምእመናን እቲ ሓሳብ ናብቲ ሰበካ ጉባኤ መፅኡ። እቲ ሰበካ ጉባኤ ከዓ ምስ ናይቲ ቤተክርስትያን ማሓደር ካህን ብምዃን ተዘራሪቡሉ ጠቐመት ስለ ዘለዎ ምስቲ ምእመናን ተዘራሪቡ ውሳነ ዓሊቡ ናይ ኣቦታት ናይ ሲነደስ ናይ ድጋፍ ተረኸ ተሓዊስዎ እቲ ዝነበረ ናብ ቦታ ብጣዕሚ ፀቢብ ስለ ዝነበረ ናብዚ ሓሸ ቦታ ክንሰግር ተገዲድና ማለት እዩ። ብጣዕሚ ይሕጉስ እዩ በየነ ብጠቕላላ እዚ ሕጂ ዘይንፅብዮ ዝነበርና እዩ ማለት እቲ ቤተክርስትያን ክንቀይር ከለና ብዙሕ ፈተናታት እውን ነይርዎ እዩ እና ብዙሓት ሰባት እውን ኣይ እዚ ቦታ እዚ ዘለና ምበር ኣይንቀይርን ዝብል ዝሓዙ ሓሳባት ነይሮም። ኮይኑ ዳኣ እምበር መጠረሻ እግዚኣብሄር ዝወሰኑ እዩ ክኸውን ዝኽእል ንሰብ ዝሓሰቡ ጥራይ ክኸውን ይኽእልን ፍፃሙነት እውን ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ እና ምግናን ኣይኮነን እዚ ቦታ እዚ ምናልባት ካብ ዓለም ዝዓብየ መሬት ዝወነነ ህዝቢ እዩ ኣብ ፐርዝ ዝርከብ ህዝቢ። እቲ ህዝቢ ነዚ ከባቢ ምስራኤ ብትኸረ ቤተክርስትያን ከም ዝበልከ ብጣዕሚ ባህር ዘፋት ስለ ዘለዎ ልክዕ ከም ገዳም ናይ ዓድና እዩ ዝመስል። ብተኸላላ ከዓ እዚ ቤተክርስትያን እዚ ልዕሊ ናብ 40,000 ስኩዌር ሜትር ዝወነነ ስለ ዝኾነ ንብዙሕ ዘርፍታት ዝውዕል ቤተክርስትያን ከም ምዃኑ ብምፍላጥ እቲ ህዝብና ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ ዘሎ ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ።
ሽማይ ፅግበርህ ይበሃል። ካብ ፐርዝ ካብ ዝመፃናዮ ደርጋ 21 ዓመት ጌርና ኣብ ወስትን ኣውስትራልያ ተዘ ቤተክርስቲያን ካብ ንሰማሮ ነዊሕ ዓመት ገይሩ እዩ ግን ተቐዳማይ ነገር ዘሰማራናዮ ግን ቀሺ ፀጋ ሒዝና እዚ ኩሉ ፀጋ ረኺብናዮ ተክለ ሃይማኖት ንዓና ዝገበረልና ነዊሕን ብዙሕን እዩ ሓጎስና ከዓ ንቐሺ ፀጋ ሒዝና ኩሉ ግዜ ሓጎስና ወሰን የብሉን ቤተክርስቲያን ቀዳማይ ነገር ባህልናና ሃይማኖትና ቀዳማይ ኢትዮጵያውያን ባህልንና ሃይማኖት ሓደ እዩ መሰረቱ ድማ እቲ ናይ ወለድና መሰረት ሒዝና እዩ ዝመፃና ናብ ደቅና መሰረት ክንሕልፍ ብሃይማኖቶምና ብዓዶም ኮሪዖም ንክነብሩ ንዘለኣለም ወሰን ዘይብሉ ፀጋ እዩ ካልኣይ ደረጃ ድማ ንሕና እቲ ዘኒሀና ንዘለኣለም ክንሰርሑ ንብል ሂወትና ኣብ መንግስቲ ሰማይ ክነብር ንደልዮ ቤተክርስትያንና ሰሪሕና ካብቲ ዝኒሀናዮስ ቤተክርስትያንና ዓብይ ቤተክርስትያን ሰሪሕና ብህንፅኡ ከምቲ ናይ ዓድና ባህልና ወለድና ዘፅንሕና ማለት እዩ ክንነብር ንደልየሉ ማለት እዩ ካሊእ ትብሎ ነገር እንተሃልዩኒ እግዚኣብሄር ይሃበልና እስኻትኩም እውን መፅኹም ንዓናኹም ትገርኩም ንምጥያቅ ቤተክርስትያንና ንምርኣይ ማለት ብዙሕ ፀገማት ሓሊፉ እዩ ቤተክርስትያን እንታይ ዓይነት ምዃኑ ርኢኻ ብዓይኒ ርኢኻ ንምምስካር እግዚኣብሄር ስለዝፈቐደልኩም ናብዚ ቦታ ዘይምፅሑ ተክለ ሃይማኖት ስለዝፈቐደ እዩ ምሳና መውዓልኩም ከዓ ብጣዕሚ መዘናና ወሰን ዘይብሉ ሓጎሲ እግዚኣብሄር ይሃበልና
ዓይን ኣለም ወልደ ገብርኤል ይበሃል ሎሚ ዚ ቤተክርስትያንና ዓብዩ ቅድም ንእሽተይ እንስተ እያ ነራትና ንእሽተይ ቤተክርስትያን እያ ነራ ተንሱ ክስታይሉ ዝዓብዩ ቦታ ተገዚኡ ብጣዕሚ ደስ ይብለና ኣነ እኳ ብዙሕ ከምኣተን ኣይከውንን ማለት ስራሕ ስለ ዘለኒ ክስተየ ግን ኣለዋ ብዙሓት ኣሕዋትና ብጣዕሚ ለይትን ቀትርን ዝደኽማ ኣሉ ብእውነት ሓቂ ብጣዕሚ እየን ዝደኽማ ግነን ይደሊ ብጣዕሚ
ገዛችን ይበሃል ብጣዕሚ ደስ ይብል ካብ ብዙሕ ፈተናን ብዙሕ ፀገማትን ኣብ ዝበፅሕና ኣለና እዚ ከዓ ብጣዕሚ እዩ ደስ ይብል ብጣዕሚ ወሰን የብሉን ሓገዝና ካብዚ ዓቕልና ማለት ተፃዋርነት የድል እዚ ነብዚ ክትበፅሕ ብዙሕ ዓቕሊ የድል እዩ ብዙሕ ፈተና ሓሊፈ እዩ ከምዚ ኸዶ ኣሕዋትና ዝተፈላለዩ ከዓ ብሰላም ብሓደ ክንከውን ተስፋ ንገብር
Church is very beautiful. I feel very, very happy about it. I'll help grow the church.
The generations are going to follow. The younger kids are going to do the same.
That the church will, like, grow bigger because we're, like, going to help out in fundraising stuff. And then, well, we'll, like, carry the generation, yeah.
ጌታቸው ነጋሽ ይበሃል እቲ ክርስቲያን ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ዕብት ምውፅሑ ህዝበ ክርስቲያን ዝኾነ ኣማኒ ክርስቲያን ተገልጋላይ ናይ ሃይማኖቱ ፕራክቲስ ዝገብረሉ ውችእዝ እምነቱ ዝገልፀሉ ባህሉ ካብ ዓዱ ጀሚሩ ሒዝዎ ዝመፀ እምነት ክርስትና ኣብ ስደት እውን እምነቱ ዝገልፀሉ ቤተ ክርስቲያን ከምዚ ዓይነት ዓብዪ ቤተ ክርስቲያን ምህላው ዓብዪ ጥቕሚ ኣለዎ ኣብ ዘ ሴም ታይም እቲ ኮሚኒቲ እውን ብጠቕላላ ዝቆልዑ ዚ ሓድሽ ጀነሬሽን እውን ሃይማኖታዊ እዩ ኣብ ዘ ሴም ታይም ባህሊ እውን ከንፀባርቀሉና ሕብረተሰብ ከሰባስብ ዝኽእል ኢለ የ ዝኣምን ሓሳብ ፈላላይ ክል ዝኽእል እዩ ፈላላይ እዚ እንታይ እዩ ቤተ ክርስቲያን ክዓቢ ጥራሕ ተለይኮነ ማንኛውም ሓሳብ ክልዓል ዝኽእል ድጋፍና ተቃውሞ ክህልዎ ክእል እዩ ምንም እዚ ግልፂ ነገር እዩ ፈላላይ ሃልዩ ግን ተፈሊኻ ምኻድ ግን መፍትሒ ክኾነ ኣይመስለኒ ስለዚ ንሓሳብ ልዩነት ኩሉ ግዜ ክህል ዝኽእል እዩ ህንፃ ክትሰርሕ እውን ንሓሳብ ልዩነት ክመፅእ ክእል ቤተ ክርስትያን ካብ ሓደ ምብሉ ክትገብሮ እውን ንሓሳብ ልዩነት ክእል ኩሉ ግዜ ኣሎ ንሓሳብ ልዩነት ግን ተፈታትሑ እዩ ዝውስኖ ብማጆሪቲ ዝበሃል ነገር ኣሎ ብኣብዝሓ ክትምራሕ ክትኽእል ኣለካ ትጠቓሚ ዝኾነ ሓሳብ ወሲድካ በርግጥ ኩሉ ለይ ክሕጎስ ክእል እዩ ግን እንኳን እዚ ለኣክል ኮሚኒቲ ዝተኣኮ ሕብረተሰብ እዚ ለኣክል ኣብ ሓደ ስድራ ቤተሰብ እውን ተኾነ ንሓሳብ ፈላላይ ክእል ሰብኣይ ሰይቲ እውን ተኮይኖም ሲ 100% ሓደ ዓይነ ሓሳብ ክህልዎም እዩ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ናይ ፈላላይ ብኣብዝሓ ተቐቢልካ እቲ ጠቓሚ ዝኾነ ሓሳብ ክዕብል ክእል ቤተ ክርስትያን እቲ ሓሳብ ሒዝካ ምኻድ እዩ ይመስለኒ
ኣነ ስሙይ ተኽለ ገብረ ስላሴ ገዛ ይበሃል ብጣዕሚ ብሓንሳዕ ከምዘይተጠሪፍና ምርኣየ ኣነ ብጣዕሚ እየ ነእግዚኣብሔር ዘመስግኖ እንደገና እውን ካብቲ ሓደገኛ ዝኾነ ቦታ ናብዚ ፀይርና መፅና እዚ ዝኣክል ሒዝካ ብምሉእ ህዝቢ እውን ወገን ዝኾነ እዚ ምእካብ ብጣዕሚ ሓጎስን ኩርዓትን ተሰመና ዓብዪ ነገር እዩ። እቲ ኣብቲ መጀመርታ ናይ በዓልትና ዘይምስማዕ ቁሩብ ንበይንኻ ዓቕሚ ከምዘየለ ንበይንኻ ሓይሊ ከምዘየለ እዙ ኣብኦምራይ ክስታ ይገብረኒ ነይሩ። ብቻ ግን ቆሪፅ ናብ ዝኣተናየ ግን ዕድመ እውን ወሳናይ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ካልሲ እውን ዳካይድና ስለ ዝመፅዕና ዓወት ኣሎ ዝብል እምነት ግን ነይሩኒ ኣብዚ ክንበፅሕና ዝብል ትምኒት ኣለኒ። ሕዚ እውን ሕብረት ተመሲ ካብኡ ንላዕሊ እውን ክንኮንና ዝብል እምነት ኣለና። ኣብዚ ናይ ዓበይቲ ኣዳራሽ ዓብዪ ተገይሩ ቡና ሻሂ ዝስትየሉ ካብኡ ከዓ ዓበይቲ እውን ናይ ዓበይቲ ክሰርዑ ፀገማት ተተረኪቡ ንሕና ከም ዓበይቲ መጠር ክንዓርቕ እንተሎ ኢልና ክንዓልን ደቅና እውን ካብ ካሊእ ቦታታት ክስለፉ ኣብቲ ኣዳራሾም ኮይኖም ነንባዓልቶም ተማሓሒሎም ነንባዓልቶም ተፈቃቂሮም ካሊእ ወገን እውን ከይሕዙ ነንወገንን ተጠላሊፎም ነንባዓልቶም ሃይማኖቶም ኣኽቢሮም ተሰሚዖም ክኸዱ እዮም ናይ ባዓልቶም ምውሳብ እውን ክገብሩ እዮም። ከምዚ እውን ክንቅፅል ኢና ዝብል እምነት እዩ ዘለና።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ተሰሚዕኒ ደስ በሃሊ ካበይ በፂሕና ኣበይ ነርና ብዚ በፂሕና ብጣዕሚ ደስ ይብልኒ
ኣሰፈየስሞ እዋብዚ ምብፅሖምሲ ብጣዕሚ ዞም ደቀይ ዝለሓዋርሲ ዓብዪ መሬት እኒአዎም እንደይ ንካሊእ ዝተርፍ እኒአዎም ሞ ብጣዕሚስ ክዓብዪ እዮም ኢለ ደቀይስ የብል እየ።
ኣልማዝ በላይ ኣሰፋ ይበሃል። ኣበይ ነርና ኣበይ በፂሕና ሃመይ እኒሄና ከዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ደስ ኢልና ያው ትንገበርናዮ ውጤት ይኸው ተርእዩ ምስ ኣሕዋትና ኮይና ምስ ህዝብና ኮይና ሰሪሕና እተውሃለና ተኣዚዝና ያው ብሕምባሻ ድዩ ብሻሃይ ድዩ ብእንጀራ ድዩ ብኩሉ ንገዲምለ ድልዋት ኢና።
ኣነማ ንመፃኢ ኩሉና ተሓባቢርና ካብቲ ዝኔናዮ ካብቲ ትሑት ነርና ናብ ላዕሊ በፂሕናዮ ዝኔና በተክስያና ብዝበለፀ ተሰሪሑ ክሪኦ ድማ ደስ ይብለኒ።
ድሕሪ 1ሰርተ ዓመት ምካብዚ ከዝኒአዎ ብደንቢ ኮይኑ ወሊፁ ብጣዕሚ ህዝብና ለ ተሓባቢሩ ብሓደ ኮይኑ ፅቡቅ ቦታ ኮይኑ ፅቡቅ ታይስሙ ኮይኑ ድማ ካብዚ ዝበለፀ ኮይኑ ድማ ይረአየኒ ይመስለና።
ድሕሪ 20 ዓመት ማኣን ኣርግ ኣለኹ ድሕሪ 20 ዓመት ብዙሕ ፍስኒቲ ይግበሮ ዓብዪ ቦታ እኒአና ትምህርቲ ቤት ናብ ድራሻት ያው ና ስፖርት መጫወቲ ብዙሕ ነገር ክግበር እዩ።
SBS 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 SBS